Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogsan Anurwan. Brüsselde NATO'nun adattan nasary duşu geçirilýär. Bir gün watar liderleriniň Ukrainada gadaply söwüşleriň dowam edýän wagtynda 24-nji martda Russiýanyň Ukraina garşy başlan esasyz sözüni togtatmak tagallalaryny keskitlemek üçin geçirýän nowatdan nasary 3 sammitiniň ilkinjisi bolup durýar. Sammite Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden hem gatnaşýar. Ol NATO'nun Evropa Birleşiginin ve Yediler Toporunun sammitlerine katnaşanından son Ukrayna'dan kaçan bozgunların in köp bölüğünü kavul eden Polşa sapar eder. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlan seviyatsız urusunun bir aylığına kavat geçirilen NATO sammitine video arkali Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem yüzlenni. Ol NATO'nı Ukrayna'nı çeyaklendirilmedik harbi kömökülen üptin etmeye çağırdı. Adamlarımızı ve şehirlerimizi halat etmek için Ukrayna çeyaklendirilmedik harbi kömök gerek. Rusya'nın özünde olan dol arsenalini bize karşı çeyaklendirmeden ulansı hali bize de çeyaklendirilmedik kömök gerek deyip Zelenski NATO'nın yolbaşılarına yüzlenip aytti. Şeyle de Zelenski NATO yolbaşılarına şu adı çenli verilen korov incanlar için sağ olsun aytti. Yönül öllerine hücum yaralarının hem verilmeğini soradı. Emma muna karamazdan Zelenski uçuş kadaganlığını giyredmek ve Kiev'e NATO ağdalığını kepillendirmek varada kayışlarını kaytalamadı. Zelenski 23. Mart günü giyişlik eden video yüzlenmesine dünyanın demokratik yurtlarını Rusya'nın gödök ve zalim uyuşlarının önüne birleşmeye çağırdı hem de basvalcıları asudilata ağır zulüm etmekte günahkarladı. Şeyli dol gün vatara adatlığın iktisadi ve hüvitlerden ileri tutulmalılığını uydurdu. Bu üç sammitte bir kimin dostluğunu, kimin hizmettaşlığını ve kimin bize pul sebepli ikilik edenliğini görürüz. Yasa iştine birleşilen yağdayına korulup bilinir deyip olay etti. Evropa Birleşiginin yukarı derecel diplomati Joseph Borrell, 24. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'da atışığı toktatmak varada alınıp barlayan gepleşikleri Bilkas'tan sürencongluğa salyanlığını ve sebepsiz başlayan çoğusununu öz verilen maksatlarına yetiyense bu gepleşiklere çınlıkay çemeleşmeyecektiğini aitti. ABŞ'nın korunmak boyunca yukarı dereceli resmiyetinin 23. Mart'ta aitmağına göre Moskova'nın kuryer uyuşları inni şehir merkezine tarap müngdömelerini hayalladıp Kiev'in 15-20 kilometr uzakluğunda korunuş nokotlarını kurnayanı mengdeyar. Anonimlik şertinde uğurlaşan resmi Kiev'in günlü korunna aktivitlerin kaverinine Ukrayna koşunları Rusları has iyida serpiktirene mengdeyar deydi. Belki de Ukrayna bölümlerinin beylik şehirleri korumak için Günvatara taraf süyüşmeğinin önünü almak için Rus güçleri Moskova tarafından olunan separatistlerin gözökçülüğünü kalayan yerlere Günnogor, Luhansk ve Donetsk sevitlerine has köp üns veriyanı mengdeyar deyip Amerikan resmi saytti. Şeyle dol taşıga avalan strategi port şehri Mariupol'un olayını Azov denizinde yerleşen Rus gemilerinin işçenliklerinin artanlığını belledi. Ukrayna'nın harbi deniz güçleri 24. Mart'ta Rusya'nın basılıp alınan Berdyansk portuna gelen ulu transport gemisini yok edenliğini aitti. Öğrenci videosundan görünüşüne göre yük kranlarının kaptalını duran ulu gemiden çıkan kara tüsseler bu aydılayanları kıytaklayın tasdik ediyor. Emma Rusya'nın korunmak ministerliği Azov denizinde urulan gemi aradaki beyanatı hiç bir düşünür vermedi ve bu malumat karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Borrell 24. Mart'ta İspan tele yayılımına veren intervjusunda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Karadeniz kenarlarını Moldova ile aralıktaki serhede çenli kavap Ukrayna'nın su yollarından üzüngülüştürmeye, kesmeye çalışanlığını aitti. Edilkadir Rusya oturmak ve gepleşik geçirmek istemiyor. Onun isleyen zadi yer eylemek deyip Borrell sökvettöşlükten ıtadı. Moskva dine güçlü pozisyada bolonson gepleşmekçi olyar deyip Borrell sözünün üstünü getirdi. Ukrainanın gawalan Mariupol portunun we paýtagt Kiýew töwereginäki gazaply sögüşler 24-nji martda Zelenskiýniň Milletler Romasyny Moskwanyň tebäpsiz soýuşunyň öňüne alyp bilmelikde tankytlaýan mahalynda hem dowam etdi. Zelenski 23-nji martda Rus güýçleriniň Mariupola urýan ýykançylykly darbalarynyň arasynda dünýäniň kanunçylyk guramalarynyň öňünde diýen wideo çykyşlaryny hem dowam etdirip Fransiýanyň kanun çykarjylaryna 1-nji jahan urşunyň Verdun wakalaryny ýatlatdy. Çeken uruş Ukraynanın 4 milyonu olay ilatının yurttan kaçıp çıkmağına, 14 milyon adamın olsa yurt içinde bozgun olup öyü ularsız, ağız susuz kalmağına sebep oldu. Birleşen Milletler Romasının Baş Assambleyesi 24. Mart'ta Ukrayna Dağ Kuruşu ve Kiyev tarafından yazılan Gumanitar rezolüsiýanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga taýýarlanýar. Howpsuzlyk kengeşinden Russiýadan we veto kuwulan beýleki hemişelik agdalardan tapawutlukda Baş Assambleýada hiç bir ýurt bu kararyň öňüni baglap bilmez diýip hasap edilýär. Şaralykda Birleşen Paçalyk Russiýanyň tebäpsiz başlanan urusy ýararly giýilen ykdysat sanksiýalaryny güýçlendirip, ýokary derejeli rus şahslaryna we kompaniýalaryna giýilen sanksiýalaryny köpelden öňe aýtdy. Britaniýa hökümeti 24-nji martda emlaklaryny netijeli döndürmek we ýurda gelmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyny goşmak bilen sanksiýalar sanawyny ýene 59 adam we guramany goşanyny habar berdi. Giňildilen sanaw rus algarhlary Yevgeni Şvitleri, maliyeçi Oleg Tinkovi, Rusiýanyň iň uly banky Sberbankyň başdany Herman Greftagyň hem özüni alýar. Şeýle-de gadaganlyk sanawyna kompaniýalara Gazprom Bank, Alfa Bank we döwlet tarapyndan dolandyrylýan Sovkomflot kompaniýasy giýildi diýip habarda edilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündürlüğü gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegi netijesinde Moskwa garşy giridilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri potrotçy telekiçileri Russiýa gökbakçy öýnümlerinin iri we owunuk saklamalaryň towuk etleriniň şeýle-de beýleki azyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Türkmenistanda ensem ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökkünniň arasynda ýurt raýatlarynyň özleri de ýiti azyk ýetmezçiliginden we gymmatçylygyndan ejir çekýärler. Azatlyň habarçylary söhbetdeş bolan potrotçylarynyň indi Russiýany iklemek bize galdymy diýen kinaýly soragy bilen aladylanýandyklaryny hem bellýärler.
Marda häkimetler potrotçylar bilen ýygnak geçirip, indi azyk bilen bagly näme öňürilse, olaryň aglabasynyň Russiýa iýerilijekdigini aýdýarlar. Olar esasan hem şeker şuwunlarynyň önümçiligini üns bermeliligini öýdürýärler. Resmiler bile Rusya'da şeker kıtçılığı başlandı. Et önümler hem yetmezlik ediyor. Hatta tekstil önümlerimizin hem Rusya iyi verilmeyi mümkün deyip aydiyarlar.
Deyip Marlı Telekeçilerin biri 23. Mart'ta haberçimize gurun verdi. Rusya'nın Ukrayna esasız çözmeği zararlı Moskva iti iktisadi sanksiyaları uçurdu. Özüne karşı girdilen sanksiyaların izyanı Rusya kabir önümlerin daşkı yurtları ekspert edilmeğini çaklendirdi. 8-nji martda girizilen bu gadagançylyk etasynda hususan da şekerin eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Munyň netijesinde Russiýada eýýän käbir azyklaryň etasan hem şekerin gytçylygynyň emele gelendigine signata bolýar. Internetde peýda bolýan videolarda boş dukan tekçelerini we adamlaryň basa-basylykda azyklary satyn almagy synansyandygyny hem görmek bolýar.
Выйдите из склада. Ну вы рвете уже сахар-то.
Hopsuzlyk jahtynyň atlandyrylmasyzlygyny soran Marly Tilekeçi türkmen häkimetleriniň bu soňky talabynyň tat ähli kişide nägilelik döredendigine aýtdy.
Biziň özümizde hem ençe meýillap şekeriň tagamyny daatmadyklar bar. Mahallar hem çöllü iýmägi ot bolman soň köpçülükleriň garlyýa. Bu hem etin wakasyny keýigin şahyna çykardy. İnni Russiýany eklemek bize galyptyrmy? Bundan ozal kem uğunumuzu ve buğdayımızı ağzımızdan alıp o uansanı insan perver kömök deyip iyi veriptiler. Köp adam tədi prezident saylansa kevrdatlar qov tarafı ütkar deyip umid edipti. Görünüşünden umidler puza çıktı.
Deyip Marli Telekeçi nəgileligini bildirdi. Türkmenistan'da öndürülen adı gönümlörünün ağrımlı bölüğünün Rusya eksport edilecekti varıdaki dilden verilen görküzmeler varıdı yurdun ovu hocalık ve daşkı kursovu korumak ministerliğinden kosmaçı mağlumatya komentariya almak basartmadı. Bu varıdı devletin gözükçülüğündeki medyasında hem haber yok. Mağlumat üçün aytsak, suğundur önümçülüğünün artırılmağı talep edilen Marvel ayetinde yurdun en iri şeker zavodu yerleşer. Türkmenistan'ın kabir tevitlerinde devlet plan borç namı tetasında üstürülüp yetiştirilen suğundur, bu zavodun şekir önümçülüğünde çiğmal hükmünde ulanılıyar. Türkmenistan'ın özü, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan yali yurtlardan şekeri import ediyerdi. Rusya, ıktatadı sanksiyaların iziyanı Türkmen pomidorunun importını girden qadağınçılığını hem yatırdı. Geçen yılın martında Rusya'nın Rossel Huznadzor qulluğu Türkmenistan'dan import edilen pomidorun Rusya'nın fitosanitariya şertlerine qabat gelmeyendiği bilen bağlılıkta onun importını çaklendirecektiğine aydıptı. Azatlık Türkmenistan'da devam eden yeti ıktatadı çökünlüğün arasında sonku dövr azık önümlörünün hasım qıtılandığı ve qımmatlandığı barada haber verdi. Türkmen hakimetleri yurttaki bar bulan adık meselelerini boyun alman, munun deregine importa duryan haritların içerki önümçülüğünün arttırılmağı uğrunda tağalla idiyantiklerine aydarlar. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Müslümanlar üçün mukaddes hasaplanyan oraza ayının öngyanı galiberse Serdar Berdi Muhammedov'un prezident vizipesini eylemeğinin iziyanı qoşudulyan pandemiye çayaklendirmelerinin arasında Türkmenistan'ın meçitlerin qaytadan açılmağına araşlayar. Azatlık Radyosu'nun Liverpool ayetine kabarçası Farab Dene ve Darganat etraplarının meçitlerinin 25. Mart'tan başlayıp asılacaktığı varada etrap imamlarına Türkmenistan'ın müftüsünün buyruğunun qoşulduğunu xabar verýär. Azatlygyň Mary vilayatyna habarçysy hem sebit meçitleriniň gaýtadan öz işine başlaýanlygy barada habarlaryň bardygyny aýdýar. Habarçylarymyz meçitlerde gaýtadan jemaat namazlaryna ruhsat berilmeginiň oraza aýynyň gol oýlamagy bilen hemde ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy bilen düşündirilýändigini xabar berýärler. Şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagy ýurtda täze prezidentiň wezipä girişmeginiň ideýany durmuşa geçirilýän özgertmeler hökmüne düşündirmek Kvavatta finanşı gediliyar. Azatlık Radyosu'nun beyle kıbır haberçisi meçitlerin gaytadan açılmağı ulen bağlılıkta yerli sosyal ulgomlarda Serdar Berdi Muhammedov'a minnettarlık sözlerinin aydılayan onu haber veriyar. İmoda şeyle yazılıptır. Meçitler açan için Serdar Berdi Muhammedov sağ olsun deyip haberçimiz aytti. Haberçilerimiz pandemiye çayaklendirmelerinin qoşudulayan onu, bazarların bölüklüğün açılan onu, 1. aprelden başlap Huawei demiryol gatnavlarının hem önkü tertipte dikeldilmeğine qarşılayan onu haber veriyar. 1. aprelden başlap mask rejiminin hem yatırılmağına qarşılayar deyip Azatlık Radyosu'nun Levaptaki xabarçısı bir hökümet resmiýetiniň sözlerini getiriyar. Türkmenistan COVID-19 keseli pandemiýa eglan edileli bäri geçen 2 ýylyň dowamyny öz şäňine hasap alan koronavirus keseli barada xabar bermedi. Munyň bilen Türkmenistan dünýäde demokratik Koreýa bilen bir hatarda öz şäňine koronavirusy hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Türkmenistan häkimetleri mundan bir ýyl öňe meçitleriň gaýtadan açylýan onu ulan edipti. Yönü geçen dövrün devamını yurdun dürlü sevdiklerine adamların köpçülüklüğün meçitlerden kovulayan halatları oldu. Geçen yılın 1. aprelini Azatlık Radyosu'nun haberçileri pandemiye çayaklendirmelerinin arasında Müslüman vadet kanalarının cemaatı açılayan onu haber verdiler. Yönü geçen dövrün devamını yurdun dürlü sevdiklerine Şolsanlı Mary vilayetinde köpçülük birine çekerek meçitlerden kovuldu. Türkmenistan dünyada rayetlerin esası azattıklarını Şolsanlı din vujdan azattığını berk çayaklendirmekte tanılıyor. Birleşen Ştatlar Ministrynyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din adatdygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny girip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman ibadatxanalarynyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmeginiň ýygyany 18-nji aprelde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy Manukul Berdimuhammedow aradan çykandan soňra Yurdun 20 meçitlerine merhumun hatirasına yaz çareleri geçirilip yürürler çadamın meçitleri barmağına ruhsat verildi. Yani yakine hem Türkmenistan'a geçirilen sayılavların ön yanı yurdun 20 meçitlerine sadaka çareleri geçirildi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Marvel Ayatır'ın baş meçidine geçirilen şeyle sadakaların birine 600-700 adamın üyüşürlendiğini ve olara Serdar'ın sayılavlarda yeniş kazanma için doğa dile getirilendiğini haber veriyor. Bu sadaka idari karhanaların başlıkları ve terekeçiler tarafından kuramalaştırıldı deyip Maral Vriyaşayca Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Sinçilere göre Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipesine girişende ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldugyny munasip bolmaga çalyşdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmelerini gaýtadan gowşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmeniň ýygyany gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylat taratyny 12-nji mart prezident saýlawlarynyň ýygyzyry Pandemiýa çäklendirmeleriniň goşuldyjakdygy barada maglumat ýaýradylan onaýdylar.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokurlandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan tapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işleri çekilen terbiyeçilerin kabiri, yaşlar üçin zirur hasaplanyan zınsı terbiyeni üretmeyin, munun bilen bağlı yüzü çıkıp bilecek meseleler var da haberli etmeyin deregine, hakimiyetlerin dine, dini vaqt ündövler, şeyle de sosyal ulgamlara karşı çıkışlar bilen çaklanyan tıklarını belleyer. Azatlan habarçılarının maglumatlarına göre resmiler tebitteki mekteplerde yaşların ahlak hasiyetini ünsü arttırmağının sebebini, orta mekteplerde okuvçı gizlerin güvrülü olmağı ya da tin sevdasına baş kuşmağı bilen bağlı yağdaylarin köpülmeği bilen bağlanstırıyarlar.
Marda soňky günler ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär. Emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jynsy gatnaşyklary barada asla gürrüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki ýerli resmiýetler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jynsy terbiýesini bu görnüşde öwredilmegi bilen näradydygyny aýdýan ýerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip çahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellidi.
Yaşlara hakiki durmuş sapakları verilmeli. Goroqsız cinsi gatnaşıkların mümkin hopları, onların önün almağın usulları şeyle de garaşılmadık yağda yüze çıkanda özünü alıp barmağın yolları var adı malumat verilmeli. Bunun deregine resmiler yaşlar ulan hücum ediyen ehende gürleşip onları utandıracak susunu basacak olyarlar ikiçe gürümdeşlükte okuçların bu görünüşte getirilen malumatı asla kavul edilmeyenliğini anıtı olyar.
Dip Marlı Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jynsy terbiýesi barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňaýsyz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jynsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jynsy meselelerini enatalary bilen hem görüşüp açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele hem gadagan tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çağatyna düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kasteden gyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçylyk bilen meşgullanýan Zahan bellidi.
Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalara ýerlemegini çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Berip meseleni aslada çözüp bolmaz yokuru klas kıyızların kəveri sonki gadjetleri tiyazı libasları edilmek esasan hem yurttaki ağaçlığın arasında doka garın imitlenme uçin tenini satyarlar yaşların ahlakı var arada çıkış ediyen yerli emeldarların ençemesinin yetkincek yaşı da olmadık kıyızlar bilen puluna cinsi katnaşığa giriyenliğini anık bilyarın.
Deyip Çahan sözünü yetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Marwa welaýatynyň bilmedarlarynyň wekillerinden Seýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündür salyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrylyp geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurys berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu ağırlıkta TikTok ve Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultanady mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegine we VPN-i petiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelikimizi men gözel Hudaýberdi ve devam ettiriyarın. Aşgabatyň aýdymsa söýjüleri Nowruz bayramyny saz toporlarynyň konsertlerine gatnaşyp berilmek mümkinçiligine ee boldular. Azatlygyň habarçysy 19-njy we 23-njy martda geçirilen 2 sany konserte tomoşa etdi we özünde galan täsirleri paýlaşdy. Aşgabatda koronavirus karantini zerarly bolan arak etmeden soň ilkinji aýdymsaz çäreti Maya Kuleýewanyň adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň orta aýdymsaz mektebiniň mugallimleriniň we okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirildi. 19-njy martda geçirilen bu konsert Bahar Bayramy Nowruza bagyşlandy. Konserte ýaş sazandylar hem gatnaşdy. Orta mektebin oğudun ve ahmatlı binatının küçücük kralında mektebin okuvçuları esasi tomoşuçular oldular. Okuvçulardan başka mihman köp olmadık hem olsa tazı yerine yetiricilerin yukarı hüner derecesi ekli taraplayın yılı atmosferani. Saz kurallarının dürlülüğü hem yani hayran kaldırdı. Zip haberçimiz aşkıvatta geçirilen aydım saz konserti var adı. Gürrün veriyar. Onun sözlerine göre xilofon, tüydük, fortepiano, gıcak, trombon, gaboy, klarnet, saksofon we ýene bir näçe dürli saz guraly utgaşyp adamlaryň ýüregine melhem bolup durup. Konsertiň repertuary türkmen aýdym sazlarından we dünýä klassiklerinin hem modern eserlerinden ibarat bolup durup. Konsert programmasynyň aýdym sazy diapazony geografiki geňligi bilen tapawutlandy. Türkmen aýdym sazy soňra Vivaldi, Bach, Rahmaninov, Sviridov ýaly dünýä klassiklerinin eserleri jazz kompozisiýalary şeýle hem Kosma, Piazzolla, Frolov we Beliklerin dünýä belli meşhur eserleri ýerine ýetirildi diýip habarçymyz gürrüň berýär. Konsert mektebiniň müdiri Türkmenistanyň halk artisti Berdiniyaz Babaniyazowyň tüýdükde türkmen sazyny ýerine ýetirip eden ajaýyp çykyşy bilen açylypdyr. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň orta saz mektebinde geçirilen bu aýdym saz çäreti pianoçy Diana Melkumowa we Firuza Hudaýberdiýewanyň ýerine ýetirmeginde Yogan Sebastian Bach'ın 5. konserti bilen tamamlanıptır. Çıkışların himmeti acayipti. Ayratinim, Sviridivin Vals ve Çare Nurimov'un Dövran eterlerinin klarnet kventiyatının yerine yetirmeginde Ayratin teatir kaldırdı. Bu 2 mugallim ve 3 okuwçy tarapından yerine yetirildi. Ceyhun Babaev'in yerine yetiren Rahmaninov'un Elegiya eseri yüreğimde ornaştı deyip habarçymyz. Özünde konsertten kalan teatirlerini paylaştı. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda geçirilen ýene bir konserte gatnaşdy. 23-nji martda Aşgabatda opera aýdymçysy Atageldi Galyardyewiň 70 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy. Şol konsert Maktymgoly teatrynda geçirildi. Sazandalar 19-njy martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň fonunda çykyş etdiler.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.